В ефіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральная пракуратура Беларусі заявіла, што дагэтуль не атрымала запыту аб выдачы зрынутага прэзідэнта Кіргістану, які знайшоў сабе прытулак у Беларусі. Бішкек заявляе, што запыт быў адпраўлены, але да Менску, магчыма, яшчэ пакуль не дайшла пошта. Сёння Бакіеў даў тэлефонны інтэрв'ю нашаму радыю. Прыватнасці ён адрынуў закіды на свой адрас у падбухторванні да забурэння ў Кыргызстане.
Крымінальныя справы былі заведзены супраць усіх маіх братоў. Яны вымушаны хавацца, не могуць стасавацца адзін з адным, а вы гаворыце аб раздачы грошай на арганізацыю забурэнняў. Як яны могуць гэта рабіць? Гэта няпраўда, яны хлусяць.
Тым часам у Кыргызстане каля 5000 чалавек сабраліся сёння на гіпадроме ў горадзе Джалал-Абад на поўдні краіны. Напярэдадні ў горадзе адбыліся крывавыя міжэтнічныя сутыкненні паміж кіргізамі і прадстаўнікамі узбэцкай нацыянальнай меншасці. Сённяшні мітынг закончыўся чытаннем Карану на знак прымірэння бакоў. Расія і НАТО пачалі перамовы аб планаванай пабудове амерыканскіх сістэмаў супрацьпаветранай абароны ў Еўропе. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен паведаміў, што перамовы пачаліся ў сераду на паседжанні рады па супрацы паміж Расіяй і паўночнаатлантычным альянсам. Пры папярэдняй адміністрацыі Вашынгтон планаваў размясціць сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Чэхіі. Дзейны прэзідэнт ЗША Барак Абама аднак скасаваў гэты праект. Цяпер абмяркоўваецца магчымасць пабудовы СПА ў Баўгарыі. Мэтай праекту дэкларуецца абарона ад патэнцыйнай ядзернай атакі на Еўропу з боку Ірану. Еўрапейскі суд па правах чалавека пастанавіў, што Расія павінна выплаціць кампенсацыю памерам 100 тысяч еўра сям'і забітага ў 2003 годзе чачэнца Валіда Джабраілава. Пачынаючы з гэтага году, расійскія суды абавязаныя пераглядаць усе справы, па якіх быў вынесены вырак у Страсбуры. Злучаныя Штаты назвалі знішчэнне паўднёвакарэйскага судна несправакаваным і незаконным актам агрэсіі, паабяцалі, што гэтаму будуць наступствы. Раней міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс заявіў, што Пентагон праконсультуецца адносна сваіх далейшых дзеянняў з Сеулам. Вынікі расследавання міжнароднай камісіі, якая даследавала крушэнне паўднёвакарэйскага карабля, выявілі побач з парэшткамі судна часткі тарпеды паўночнакарэйскага ўзору. Усе 46 чальцоў каманды карабля, які затануў 26 сакавіка, загінулі. Вялікая Брытанія і Аўстралія рэзка асудзілі напад. Кітай заклікаў абедзве Карэі захоўваць спакой, пакуль Пекін не правядзе ўласную ацэнку інцыдэнту. КНДР у сваю чаргу назвала высновы камісіі сфальшаванымі і прыгразіла нападам на паўднёвую Карэю, калі супраць Пхеньяну будуць уведзены новыя міжнародныя санкцыі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў выказаў сёння спадзяванне, што рэзкая рэзалюцыя па Іране будзе ухваленая ўсімі чальцамі Рады бяспекі ААН. Адначасова ён заклікаў Тэгеран як мага хутчэй падаць у МАГАТЭ падрабязнасці яго здзелкі з Турэчыны аб абмене свайго ўзбагачанага ўрану на гатовае ядзернае паліва. Паводле ранейшага пляну Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, Іран меўся перадаць працэс вырабу ядзернага паліва ў Францыю ды Расію. Прапанаваная рэзалюцыя Рады бяспекі ААН пракладае шлях да новага раўнду міжнародных санкцыяў супраць Ірану. Да апошняга часу Масква з асцярогай ставілася да гэтай перспектывы. У Грэцыі сёння прайшоў 24-гадзінны усеагульны страйк пратэсту супраць скарачэння бюджэтных выдаткаў і падвышэння пенсійнага ўзросту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце заўтра а 6:00.